Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün martın 25-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin yenidən etiraz aksiyasına çıxacağı gözlənilir. Sudanın paytaxtı Xartumda Ərəb ölkələri xarici işlər nazirlərinin 2 günlük görüşü başlanır. Görüşdə məqsəd Ərəb Dövlətləri Liqasının növbəti sammitinə hazırlıq görməkdir. Fələstin parlamentində Həmasın yaratdığı kabinetin tərkibi ilə bağlı səsvermə gözlənilir. Hollandiyanın Rotterdam şəhərində keçirilən Cido üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan yığması da mübarizə aparacaq. Həmçinin Fransada keçirilən gimnastika yarışlarına azərbaycanlı idmançılar da qatılacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiya 2003-cü il martında Kalisa qüvvələrinin İraqa həmləsi zamanı Amerika qüvvələrinin hərəkəti və planları barədə Səddam Hüseynə məlumat verib. Bu barədə Pentagonun yaydığı hesabatda bildirilir. Hesabata görə bu məlumatı Səddam Hüseynə Bağdaddakı Rusiya səfirliyi ötürüb. Hesabat İraqda ələ keçirilmiş sənədlərə əsaslanmış. Rusiya rəsmiləri hələlik bu məlumata münasibət bildirməyib. Başqa bir məlumata görə isə Amerika komandanlığı bəyan edib ki, artıq bu ilin iyulundan İraq sərhədlərinə yerli təhlükəsizlik qüvvələri nəzarət edəcək. Belarus məhkəməsi cümə günü Minskin mərkəzi meydanında müxalifət düşərgəsi dağıdılarkən həbs olunanların işinə baxır. Artıq onlarla adama 5-15 gün müddətinə həbs cəzası kəsilib. Saxlananlar arasında Rusiya, Ukrayna, Litva, Polşa və Gürcüstan vətəndaşları da var. Polşanın hakim dairələri keçmiş səfir Mariusz Maşkeviçin saxlandığını və döyüldüyünü xəbər verir. Belarusun hakim dairələri neçə adamın saxlandığı barədə dəqiq məlumat vermir. Müxalifət onların 260-a yaxın olduğunu deyir. Həbslərə baxmayaraq Belarus müxalifəti bugün Minskin mərkəzində etiraz aksiyası keçirməkdə israrlıdır müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç. Biz nümayişi martın 25-inə təyin etmişik və heç nədən asılı olmayaraq onu həmin gündə keçirəcəyik. Başa düşürük ki, hakimiyyət bizi oktyabr meydanına buraxmaya bilər. Biz istənilən qarşı durmadan qaçacaq və zorakılıq üsullarına əl atmaq fikrində deyilik. Aleksandr Milinkeviç. Artıq Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcəyini bildirib. Bu barədə isə ətraflı həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
Minskdə etiraz piketi keçirən 200-dən çox adama qarşı polisin hücumu, çadırların dağıdılması və həbslərin ardınca Avropa Birliyinin rəsmiləri Belarus prezidenti və başqa rəsmilərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir görüləcəyini bildirib. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik Brüsseldə keçirilən sammit başa çatarkən bu barədə bəyanat verib.
Beləliklə, Avropa Şurası qərarı aldı ki, beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə cavabdehlərə, o cümlədən Prezident Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı ölçü götürülsün.
Bu tədbirlərin Belarus rəsmilərinə səfər vizası verilməməsindən ibarət olacağı gözlənilir. Əvvəllər Birlik Belarusun 6 rəsmisinə qarşı belə bir tədbir görmüşdü və indi bu tədbirin genişlənəcəyindən söz gedir. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə, Birlik rəsmiləri özəl söhbətlərində əmlakların dondurulması məsələsini də qaldırırlar. Amma başqaları bunun kəsərli olacağına şübhə ilə baxırlar. Avropa Birliyi ölkələri Lukaşenko və onun rejiminin başqa üzvlərinin öz ərazilərində bank hesabı saxlayıb saxlamadığını təsdiqləyə bilmir. Birlik üzvləri arasında əsas diskussiya Lukaşenkonun adını bəyanata salıb salmamaq barədə gedib. Müxbirimizin məlumatına görə Almaniya, Belçika və Lüksemburg belə bir arqument gətiriblər ki, bu addım Belarusla dialoqa və ölkədə vətəndaş cəmiyyət quruculuğuna yardım göstərməyə əngəl ola bilər. Əsasən Şərqi Avropa ölkələri Belarusa qarşı daha sərt bəyanata çalışırdılar. Birliyin yaydığı bəyanat həmçinin Belarusun qonşularını Avropa Birliyinin götürdüyü sərt xəttdə tərəfdar çıxmağa çağırır. Sanksiyalara gəlincə bunlar Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin aprelin 10-unda keçiriləcək görüşündə yekun şəklə düşməlidir.
Rövşən Əliyev. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar Belarusun hakim dairələrinə qarşı eyni tədbirlər görüləcəyini və maliyyə sanksiyası tətbiq edəcəyini bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ATƏT-i Belarusun daxili işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə Aleksandr Lukaşenkonu növbəti dəfə prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Ukrayna müxalifətinin lideri Viktor Yanukovic ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində deyib ki, artıq hökuməti dəyişməyin vaxtı yetişib. Yanukovic dünən tərəfdarları ilə görüşdə prezident Viktor Yushchenkonu 2004-cü ildə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün xalqı aldatmaqda günahlandırıb. Prezident Viktor Yushchenko isə televiziya ilə xalqa müraciətində sessizləri keçmiş və gələcək arasında seçim etməyə çağırıb. Ukraynada parlament seçkiləri bazar günü keçiriləcək. Prezident Viktor Yushchenko qərbə inteqrasiya etməyin tərəfdarıdır. Yanukovic isə Rusiya meyillidir. Şəxslər hesab edir ki, bazar günü keçiriləcək seçkilər Ukraynanın gələcək siyasi kursunu müəyyən edə bilər. Bugün Sudanın paytaxtı Xartumda Ərəb ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir. İki günlük görüşdə məqsəd Ərəb Dövlətləri Liqasının 2 illik sammitinə hazırlıq görməkdir. Sammit bazar ertəsi başlanacaq. Fələstində parlament seçkilərini Həmasın udması və hakimiyyətə gəlməsindən sonra yaranmış vəziyyət sammitin gündəliyində duran əsas məsələlərdəndir. Ərəb dövlətləri qəribə xəbərdarlıq edib ki, yeni Fələstin hökumətinə yardımların dayandırılması humanitar böhrana gətirib çıxara bilər. Sammit zamanı İraqdakı vəziyyət də müzakirə olunacaq. Ərəb dövlətləri liqası İraq liderlərinin iştirakı ilə növbəti görüş keçirilməsini istəyir. Əfqanistanlı hakim Ənsarullah Mevlauzadə xristiyan dinini qəbul etdiyinə görə mühakimə olunan Abdur Rəhmanın buraxılması ilə bağlı qərbin çağırışlarını rədd edib. Hakim deyir ki, məhkəmə müstəqildir və ölkə qanunları çərçivəsində hərəkət edir. Məhkəmə müstəqildir və o bu işdə təzyiq və ya hər hansı bir təsirə əyilmək fikrində deyil. Ənsarullah Mevlauzadə. Əfqanistanın dini xadimləri bəyan edib ki, o xristiyan dinini qəbul etdiyinə görə ölmə layiqdir. Abdul Rəhmanın məsələsi beynəlxalq aləmin dərin narahatlığı və kəskin etirazına səbəb olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnebi Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli üçün birlikdən geniş səlahiyyətlər aldığını deyir. O həmçinin qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzanması tərəflərdən heç birinə sərfəli deyil. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bildirib. İsveçli diplomat deyir ki, dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün o, Avropa Birliyindən daha geniş mandat, səlahiyyət alıb.
Məndən əvvəlki nümayəndənin mandatı münaqişələrin həllinə yardım eləmək idisə, mənim mandatım münaqişələrin həllinə dəstək verməkdir.
Avropalı diplomat etiraf edir ki, onun təsir imkanları məhduddur. Lakin onun sözlərinə görə, mandatın genişləndirilməsi Avropa Birliyinin münaqişələrin nizamlamasına indi daha çox önəm verdiyinə bir siqnaldır. Cənab Semnebi həmçinin əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması nə Azərbaycan, nə də Ermənistan üçün faydalıdır. Onun sözlərinə görə bu münaqişəyə həll tapılmasa, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək. Azərbaycanda isə bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, vaxt onlara işləyir. Peter Semnebi.
Bizim mesajımız aydın olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu cəhd uğursuz ola bilər. Bu, həmçinin Azərbaycandakı investisiya mühitinə ciddi zərbə vura, Azərbaycanı tərəfdaş kimi gözdən sala bilər.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin fikirləri idi.
Kənan Kazımoğlu. Martın 24-də isə bu ilin fevralında Tərtər istiqamətində Azərbaycan tərəfinə əsir düşmüş erməni zabiti Vardan Sağakyan Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsiliyi ilə Ermənistan tərəfinə qaytarılıb. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun bir araya gəlib pivə içib dağılışmaqla, sonra yenə hardasa görüşməklə problemi çözmək mümkün deyil deməsi onu göstərir ki, Minsk qrupu daxilində əməkdaşlıq atmosferi heç də normal deyil. Müəllif bildirir ki, Minsk qrupunda bir araya gələn 3 güc mərkəzinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin perspektivinə baxışında hər zaman fərqli yanaşma və özəl maraqları olub. Tərəflərə yetkin nizamlama var variantının təqdim olunmamasının əsasında da məhz bu faktorlar durur. 525-ci qəzetdəki Avropa Birliyi qapıları bağlayır başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Avropa Birliyi liderlərinin dünən başa çatan 2 günlük samiti təşkilatın gələcək enerji siyasətinə həsr olunsa da, onun gedişində birliyin genişlənməsi məsələləri də diqqət mərkəzində olub. Birliyin Nazirlər Şurasının gəldiyi qənaət budur ki, Avropa Birliyi özünün struktur məsələlərini tam çözmədən və Avropa Birliyi konstitusiyası qəbul edilmədən təşkilatın genişlənməsi dayandırılmalıdır. Müəllif bildirir ki, hazırda birliyin üzvlüyünə Rumıniya və Bolqarıstanla yanaşı daha iki ölkə, Türkiyə və Xorvatiyada namizəddir. Rumıniya və Bolqarıstan üzvlük müzakirələrinin böyük hissəsini qəhd ediblər və ən gecə 2008-ci ildə təşkilatın bayrağı altına girəcəklər. Qalan iki ölkə ilə bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olsa da, Brüsseldə Xorvatiyanın da 2009-2010-cu ildə təşkilata qəbuluna mümkün baxılır. O ki, qaldı Türkiyəyə, bu barədə birlikdə qeyri-müəyyənlik davam etməkdədir. Azadlıq qəzetindəki Hakimiyyət Süleymani havasını oynayır başlıqlı məqalədə İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymaninin dünya azərbaycanlılarının qurultayına münasibətindən danışılır. Müəllif yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ indiyədək səfrə yaraşmayan bir qeyri-etik hərəkətə reaksiya verməkdən çəkinir. Müəllifin fikrincə Süleymaninin qeyri-etik hərəkətinin elə başlıca səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin zaman-zaman sərgilədiyi qətiyyətsizlikdir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişimin iş düzəldi.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli verilişimizin növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Bugünkü qonağımız hazırda Almaniyada yaşayan şair və tərcüməçi Nuridə Atəşidir. Nuridə xanımın yaradıcılığı barədə ətraflı Ülkər Açıq qızının reportajında.
Dünən sevirdim, bugün əzab çəkirəm, sabah öləcəyəm. O zaman yalnız bugün də, sabah da dünənimi düşünəcəyəm.
Həmsöhbətim Alman şairi Efraim Lessing'in bu şeirini orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nuridə Atəşidir. Nuridə Atəşi 10 ildir ki, Alman klassik və müasir şairlərinin şeirlərini Azərbaycancaya tərcümə edir. Onun bu tərcümələri bu günlərdə orijinaldan tərcümələr adı altında kitab şəklində nəşr olunub.
Burada Goethe, Nietzsche, Heine, müasirlərdən Günter Grass, Bertolt Brecht, Hilde Domin, Hans Krupa, Hermann Hesse və başqa şairlərin şeirləri var və bir də Almaniyanı, Avropanı dəyişən güclü qadın şairlərin aforizmləri var, deyimləri var. Clara Zetkin, Germani de Stael, George Sand kimi güclü Avropalı qadınların.
Nuridə Atəşi hazırda Almaniyada yaşayır. Azərbaycan klassik və müasir şairlərini Almaniyada tanıtmaq məqsədi ilə onların əsərlərini də alman dilinə tərcümə edir. Bu tərcümələri baş redaktor olduğu iki dildə alman və Azərbaycan dilində nəşr olunan Yeni Körpü jurnalının hər nömrəsində işıq üzü görür. Növbəti bir il ərzində isə bu tərcümələr kitab şəklində də çap olunacaq.
Alman, Azərbaycan klassiklərindən tutmuş bugünə qədər müasir Azərbaycan yazılarını böyük bir yüksək keyfiyyətlə antologiya şəklində Almaniyada çap eləmək düşünürük və bunun üstündə mən 10 ildir artıq çalışıram. Növbəti bir il ərzində bunu tamamlayacaq.
Nuridə Atəşi öz də şeirlər yazır. Həm də 3 dildə. Azərbaycan, Alman və Türk dillərində. Artıq 7 şeirlər kitabı çap olunub. Gəl Günaha Bataq adlı növbəti kitabı isə yaxın bir ay ərzində ışıq üzü görəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonunda gələn bugün görək, dünyada bir daha nələr gözlənilir. Bugün Belarusun paytaxtı Minskdə müxalifətin yenidən etiraz aksiyasına çıxacağı gözlənilir. Sudanın paytaxtı Xartumda Ərəb ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 2 günlük görüşü başlanır. Fələstin parlamentində Həmasın yaratdığı kabinetin tərkibi ilə bağlı səs vermə gözlənilir. Hollandiyanın Rotterdam şəhərində keçirilən cido üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan yığması da mübarizə aparacaq. Həmçinin Fransada keçirilən gimnastika yarışlarına Azərbaycanlı idmançılar da qatılacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bakıda Nizami küçəsində Targovda mənzilin 1 kvadrat metri 1900 dollardır. Bu elə Praqa qiymətidir. Yəni, Mərkəzi Avropada təzə tikilmiş müasir evdəki 1 kvadrat metrin qiymətidir. Baksavetdə bir sot yer 10 metrin 10 metrə torpaq 250 min dollardır. Mən Praqada elanlara baxdım, ən bahalı yerdə bir sot ən çoxu 250 min dollardır. Yəni, Bakıda qiymətlər Mərkəzi Avropaya artıq çatıb. Bakıda qiymətlər niyə belə yüksəkdir? Yenə də artacaq, ya nə baxsa düşməlidir? Pul olan da banka qoysa yaxşıdır, yoxsa ev torpaq alsa? 100% təminat varmı ki, torpağın sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq və ya evi sökməyəcəklər ki, üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçir? Bu suallar pul olanlara aiddir. Pul olmayan bu evləri necə alsın? Maaş 150-200 dollar olan ölkədə ipoteka işləyə bilərmi? Bu suallara bugünkü söhbətimizin qonaqları cavab verəcək. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbətimizə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ilə başlayırıq. Bakıdakı bu qədər yeni mənzil tikilir, sıra vətəndaş buna özünə yeni imkanlar açılması kimi baxırmı? Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz heç maraqlanmışsınızmı ki, ev, torpaq bahalanır, mən də ev alam, torpaq alam?
Təbii ki, hamı istəyir ki, onun məişət şəraiti rahat olsun, geniş olsun. Ancaq torpaqların süni şəkildə, xüsusən hətta Avropa ölkələrinin qiymət baxımından keçməsi ilə mənim məvacibim buna uyğun deyil.
Sözün açığım, maraqlanmışam. Amma imkanım çatmışsa torpaq almağa ya ev almağa bu dəqiqə.
Maraqlanmışam, ancaq almaq üçün birinci növbədə çoxlu vəsaitin imkanın olmalıdır. Maraqlanmaqla deyir ki.
Birinci bizim onu almaq imkanımız yoxdur. Ev də, torpaq da, Azərbaycan da, Azərbaycan devlər özəlləşibdir. Hamısı hakimiyyətindədir.
Hə, niyə maraqlanmamışam ki? Evim də var, 2 mərtəbəli evim, torpağım, 25 sol, 1-2 hektar da ayrı torpağım.
Almamışam, sözsüz gecər imkanım olsaydı alardım.
İpoteka ilə ev alarsınız mı? Bu barədə fikirləşmişsiniz mi? Və ya cəhd eləmişsiniz mi?
İpoteka qanunu özlüyündə gərəkli bir qanundur. Ancaq bugün Azərbaycan Milli Məclisinin prezidentinin təklifi ilə təsdiq etdiyi qanunsa bir növ Azərbaycan gəncini ələ salmaq mənasında çıxır.
Niyə görə?
Qoyulan şərtlər daxilində, kənsi qoyulmuş faiz və onun müddəti ilki formada verilməsi. Məlum məsələ ki, bunu yalnız və yalnız Azərbaycanda çox cüzi qisim bir gənclik buna nail icra edə bilər ki, bu da onlara ipoteka heç almağa ehtiyac yoxdur. Çünki onların özlərinin kifayət qədər maliyyə imkanları var.
Bəli, ipoteka sərf eləyir almaq, xırda-xırda belə demək olar ki, pulunu verirsən, məncə sərf eləyir.
Bəs götürmək fikriniz varmı?
Bəli.
Yox, almaq fikrim yoxdur.
Niyə?
Faizi də yüksəkdir. Və bir oxu, cəmaatın əvvəlcə işdə maaşı artmalıdır ki, sonradakı elə şeylərə baş qoşulsun.
Mən hüquqşünasam, alimam, professorum. İpoteka xalqı soymağın yeni bir yoludur.
Mənə elə gəlir ki, o imkanlı zümrə üçün nəzərdə tutulub yalnız.
Və bir summa qoyublar ki, 700 manat, yəni Azərbaycan manatı almalısan ki, ipoteka ala bilərsən. Şəxsən mən dövlət işində işləyirəm, cəmi 50 manat maaş alıram. Yəni bu mənim üçün yuxu olaraq qalacaq ömrü boyu.
Torpaq alanda siz əminsinizmi ki, bunun sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq?
Biraz şübhəli gəlir. O vaxtlar elə cəmaat nə qədər torpaq alıb ki, indi çoxsunu cəmaatın dükanlarını, evlərini sökübülər. Amma indiki zamanədə məncə o etibar var bizim hökumətə. Mən məsələn etibar eləyirəm bu dəqiqə.
Burada işlər görülür. Buraca gedirlər lap bələdiyə ilə, icra hakimiyyətlə iş görürlər, baksavetlə zaddan. Sonra kimsə gələndə başqası bir sənədlər düzdür.
Bu hakimiyyətdə istənilən torpaq haqqında olan sənədi ləğv eləmək mümkündür.
Heç vaxt. Hamısı notarusuna təsdiq olunan şeylər də var. Dokumentalı sənəddir. O necə şübhəli ola bilər?
Xeyr, əmin deyiləm.
Yəni, ola bilərmi belə hallar?
Azərbaycanda hər şey ola bilər.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlərə biz söhbət vaxtı toxunacaq. Bu məsələnin iki tərəfi var. Pulu az olan fikirləşir ki, mənzili necə alım? Pul olansa fikirləşir ki, pulumu evə, torpağa, mənzilə qoymuyum, hara qoyum? O bir tərəfdən də fikirləşir ki, daha əvvəlki qiymət artımı olmaya da bilər. İlk sualım Samir Neymanoğlunadır. Samir bəy, əvvəlcə pulu olandan başlayaq. Vaxt var idi, pulu evə torpağa qoymaq, banka qoymaqdan 5 dəfə çox gəlir gətirirdi. Hazırda pulu banka qoymaq sərfəlidir, yoxsa daşınmaz əmlaka?
Başlamış bir, çox sağ olun sualınıza görə. Mən deyə bilərəm ki, son 2 ilin nəticələrinə və pul bazarda gedən proseslərə diqqət getirsək, görərik ki, daşınmaz əmlaka pul yatırtmaq, yəni banka qoymaqdan daha sərfəlidir. Çünki son vaxtlar, son 2 ildə orta hesabla əmlak bazarında hər ildə ən azı 25-30 hətta bəzi deməli şəhərin paytaxtın mərkəzi belə yerlərini göstərsək daha çox bahalaşma hiss olunur. Buna görə də sözsüz ki, bugünkü gündə əmlaka pul yatırtmaq.
Yəni cəlb edici olaraq qalır da hələ ki.
Bugünkü gündə bəli, hələ ki bu sahə cəlb edici olaraq qalmaqdadır.
Yəni, onun alternativi varmı? Məsələn, keçən il mən belə baxdım bəzi təşkilatların göstəricilərinə, deyir evlər 15% bahalanıb. Yəni, elə banklar var ki, yəni təxminən ona uyğun faizlər də verir. Yəni, o riski az deyilmi, məsələn, banka qoymaq? Yəni, artıq müqayisə olunan həddə gəlibmi?
Birincisi, burada söhbət ondan gedir ki, pulu kimlər qoyur bu əmlaka? Yəni biz buna baxmalıyıq ki, məsələn, pulu kimlər qoyur əmlaka? Bugünkü gündə əmlak bazarının belə bahalaşmasında bir neçə amil var. Bunlardan biri məsələn belə deyək, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın rolunun böyük olmasıdır. Digər tərəfdən burada immiqrasiya faktoru çox rol oynayır. Yəni, Gürcüstanda bilirsiniz ki, azərbaycanlılar son vaxtlar sıxışdırılmaqdadır və Gürcüstandan çoxlu soydaşlarımız gəlib Bakıda ev almaq istəyirlər. Sonra, məsələn, siz bilirsiniz ki, 2 milyona yaxın azərbaycanlı Rusiyada çalışır və bunlar öz qazandıqları vəsaiti nə orada çox, məsələn, bir yana yönəldə bilmirlər, nə də Azərbaycanda hansısa bir biznesə qoya bilmədikləri üçün. Bunu bunlar bir optimal bir yol seçib yatırdırlar, məsələn, əmlaka. Yəni, bu bir növ daha etibarlı son vaxtlar sayılır. Nəinki pulu banka yatırtmaq.
Bank nəyə etibarlı deyil? Yəni, belə baxanda bank daha etibarlı olmalıdır.
Yox, bilirsiniz, Azərbaycanda bank sistemi hələ oturuşmamış bir sistemdir. Əhalinin çoxunun da yadından 10 il, 12 il bundan qabaq bu banklarda bu Vahid Bank, sonra Xəyal Bank kimi bankların gördükləri belə deyək, işlər və bu piramidaların necə dağıldığı hələ insanların tam xəyalından çıxmayıb. Həm də ki, inanın ki, həm də gəlin qeyd eləyək ki, burada bir psixoloji faktor da var ki, insanlar bəzən belə deyək, gəlirlərinin sabah hardan bu gəlirlərin əldə ediləcəyini soruşa
bilərlər. Hə, yəni banka qoysalar soruşa bilərlər, nə vaxt?
Bəli, banka qoysalar soruşa bilərlər, amma hardasa ki, qohumunun mu və yaxud özünün mü, başqasının mu adına alınmış evin hələ ki sorğusunu Azərbaycanda aparan yox.
Çox sağ olun Samir bəy. İndi isə sualım Nüsrət İbrahimovadır. Nüsrət bəy, qiymətlər ki son 3-4 ildə belə qalxdı. Bu deməkdir ki, ala bilməyənlər bir dəfəlik geri qaldılar. Yəni $200 maaşla bu indiki vaxtda evi nə cür almaq olar?
Çox sağ olun suala görə. Həqiqətən də bugünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə Respublikada və xüsusən də paytaxt Bakı şəhərində formalaşan qiymətlər arasında böyük bir fərq vardır. Bu baxımdan əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, yəni əmlakın qiymətindən çox geri qaldığı üçün bugün bazarda da həqiqətən də 2 il, 3 il bundan öncə hökm sürən aktivlik 2 və daha artıq dəfə düşmüşdür aşağı. Bu sizin sualınıza cavab, amma bayaq həmkarıma verdiyiniz suala mən qayıtmaq istərdim və Bakı şəhərində aparılan o sorğuya verilən cavablara demək, qayıtmaq istərdim.
Buyurun.
Bir cavab vermək istərdim həmin sorğulara. Mən bütün o respublika və xüsusən də paytaxt Bakı şəhəri vətəndaşlarına pisimizə qatılmağa məsləhət görməzdim. Belə ki, həqiqətən də respublikada və Bakı şəhərində bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarı yeni formalaşır, yaşı azdır, qanunlar yeni işlənilir. Bu sahədə strukturlar, mexanizmlər yeni qurulur. Profesional mütəxəssislər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu baxımdan bu bazarda həqiqətən də risklər mövcuddur. Texniki risklər, maliyyə riskləri, investisiya riskləri və s. risklər bugün həqiqətən də böyükdür. Bu baxımdan bəzi demək vətəndaşların o cavabları ilə mən razıyam. Amma razı deyiləm onun hansı tərəfi ilə. Ki, mənzil almaq və yaxud daşınmaz əmlak almaq bugün və sabah mümkün olmayacaq. Bugün olan bizim bəziləri üçün əlçatmaz bir xülyadır, amma mən sabaha bürsünə inanıram. Həmin vətəndaşları da inandırmaq istəyirəm ki, bugün, deyək ki, ipoteka proqramı çərçivəsində mənzil almaq, demək, həmin şərtlərlə mənzil almaq həqiqətən ağır olsa da, amma sabah o bir gün və yaxud deyək ki, gələn o bir il, mən əminəm ki, bu şərtlər 2 dəfə, 3 dəfə yüngülləşəcək və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti müəyyən qədər həmin qiymətlərə, formalaşmış qiymətlərə yaxınlaşdıqca bazarda demək bağlanan əqdlərdə ümumi alqı-satqı portfelində ipotekanın payı da 30-35% bəlkə də daha yüksək olacaq.
Çox sağ olun Nüsrət bəy. İndi isə sualım Emil Axundovadır. Emil bəy, bu küçə sorğusudur. Sizdən qabaq o qonaqlarımız danışdı. Onların dediklərlə bağlı sizin nəsə əlavəniz varmı? Sualı verməmişdən qabaq onu deyərdiniz.
Bilirsinizmi, mən bir dənə şey eləmək istəyirəm. Ən vacib düğünləri bizim söhbətimizdə, mən görürəm bu məsələni, bu ipoteka məsələsini. Bir də bu binaların, mənzillərin qiymətləri. Günləri heç kim mənə deyə bilməz bu qiymətlər nə üsulla, nə metodla razılaşır. Binanı, mənzili satan, bir də mənzili alan. Günləri qiymət belədir. Deyirlər dəniz qırağında, metronun yanında qiymət budur, vəst alan. Mən bu ilə razı ola bilmərəm. Birinci odur ki, gərək Bakını biz hamımız bilirik. Bakının mərkəzi var, Bakının biraz mərkəzindən qıraq rayonlar var. Koeffisiyentlər gəlir olsun. Bu koeffisiyentlər gəlir formalaşsın, mənzilin rayon, hansı rayonunda o mənzil tikilirsə, bu bina tikilirsə, onun gərək qiymətini biz açıqlayaq. Bu bir. İkinci, mən düğünləri görmürəm ki, bir bina tikiləndən sonra deyirlər hökumət komissiyaya təqdim olunsun. O binanın ki, pasportu yox. O binanın ki, mən bilmirəm, bunun inşa materialların keyfiyyətini. Mən bilmirəm bu məhz seriyyələ, kim bunu təsdiq edir bu seriyaları? Mən bunu bilməsəm, mənzilin pasportu olmasa, mən qiymətdən danışa bilmərəm. Bu bir. İkinci, mənə belə gəlir ki, deyilməri, bu belə bir ajataş yaradırlar, mənzilin qiyməti qalxır, belə bu sünni işlərdir. Bu reklamlı işlərdir, ona görə ki, deyilməri belə axşam məyinə çıxsaz, şəhərə baxarsın. 5 il bundan o yana tikilmiş binaların bəlkə 20-25% iş olar yanmış. Burada bir məsələ də var ki, bunu kimsə oxla alır, gözləyir ki, vaxt gələndə necə burada dedilər. 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə, 15 ilə bu mənzilləri satmaq olar bir yaxşı qiymətlə. İpotekadan danışanda mən çox fikirləşdim. Mən xaricdə də belə şeylə rastlaşmışam. Amerikada, Polşada görmüşəm bu şeyləri. İpoteka deyilməli, ipoteka deyilməli. Bizdə hələ biz istəyən kimi, sakinlər istəyən kimi o səviyyə çatmıyır. Ona görə ki, ipotekanın 3 dənə mərhələsi var. Biri bizim bankimizdir, Respublika bankimizdir, Milli bankimizdir. İkinci o banklar ki, oyunla, müqavilə vasitəsilə işləyir bu zayomşıqlarla. Kim istəyir bu ipotekini? Mümkün deyil ona görə ki, bax, düğünə kimi mən qazet jurnalda bir də televiziya verişlərindən eşidirəm, oyuna razıyam. Hardası 20-25 şəxs ipoteka kreditinə malik olur. Nöşün, birinci, bu straxovka məsələdir. Hələ bina yox, hələ mənzil yox. Hardası 1000 dollar gərək, gərəsə straxovkaya, o mənzili ki alacaqsın. İkinci, 30%-ni gərək ödəyəsən. Üçüncü, 70% kimi evin, mənzilin qiymətin sən gələk kreditinə malik olasın. Üçüncü, 70-700 dollar
gerek senin emek hakkın olsun ki. Ben de buna inanmıyorum. Bu harici şirketler var, bilirsiniz. Onlar 6 aydan yukarı seninle mukabele bağlamıyorlar. Bu bilis nedir? Bu kilovdur. Para bizim cemaatimiz düşür. Çünkü bunu siz halledeyenden sonra görürsünüz ki ben böyle bir şahsları tanıyorum. Gedirler, yandılar. Bunlar başa düştüler. Ben de onu görüyorum. Bir günleri ipoteka meselesini iki nöfte halledeyebilirler. Birinci, uzun müddet kredit. 5 yıl, 10 yıl çok azdır. İkinci, faiz. Kredit faiz. Bir günleri ne bir cavan aile alabilir, ne bir pensiyoner alabilir, ne bir invalid alabilir o krediti, ne bir indi işleyen müəllim, profesör, akademik alabilir. Ona göre ben hesap edirəm ki, bilirsiniz bu ajiotajı saxlamaq lazımdır. Millete üzün, çözün üzün millete, bizim bank, bizim yukarıda o tabakada olan cemaat, rehberler bu meseleni həllilir. Ona göre ki, ben sizi inandırıram. Bu hel olunmasa ipoteka hel olunmayacak. Bir günleri biz gerek ucuz menzilden danışalım. Bir günleri eftikme kandidatlar yanır. Bir günleri bir biznesmen istemir bu cemaatin yüz yüze görüşsün. Bu cemaatin maliye vaziyetine göre menzil kişisin, bina kişisin.
Çok sağ olun.
Ben böyle bir fikire gelmişim ki sakinler bir yanda kalır. İcra başçılar bir yanda kaldı, hükümetimiz bir yanda kaldı.
Çok sağ olun.
Ben inanmıyorum ki ipoteka düğünleri böyle geniş yoluna çıktı.
Çok sağ olun Emir Bey. Sualım Samir Bey'edir. Siz razısınızmı ki ipoteka bizdə işləməyəcək? Bir də ki bu qiymətləri bazar müəyyən eləmir. Mənim nə sualım var? Deməli Samir Bey, bu Emir Bey dedi ki, müəyyən risklər var bu əmlak bazarında. Mən o risklərə də toxunmaq istəyirəm. Yəni, bax, deyirlər, torpaq sərfəlidir. Yəni, gözümüzün qabağında torpaq nə qədər bahalanıb. Ancaq nə qədər şikayət var ki, torpaq alıblar, üstündə ev tikiblər, indi evləri sökürlər. Torpağın sənədini göstərəndə deyirlər ki, bu sənəd deyil, kağızdır. İndi torpaq alan hardan bilsin ki, ona verilən kağızdır ya sənəddir? Sizcə torpaq alanda ev tikəndə nələrə baxmaq lazımdır? Həm sənəddə, həm yan yörədə, həm qaz xətləridir, elektrik xətləridir.
Oldu. Əvvəlcə mən bu ipoteka ilə bağlı öz fikirlərimi bildirim. Mən bir şeyə nəzər salmaq istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun bildiyiniz kimi xaricdə indi vəsaitləri müxtəlif maliyyə qurumlarına...
Samir bəy, olar mı bərkdən danışasınız? Biraz səs pis gəlir.
Bəli, bəli. Mən bu ipotekadan və belə deyək, bu ipoteka üçün verilən kreditlərin bahalı olmasından danışarkən belə bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın neft fondunun vəsaitləri bu gün xarici maliyyə qurumlarının idarə edilməsinə verilibdir və təqribən bizim əlimizdə olan yəni, məlumatlara görə bunun illik gəlirliyi 3%-dən artıq deyil. Biz öz vəsaitimizi, yəni, xarici investorlara, maliyyə qurumlarına 3, illik 3%-ə deməli, idarə etməyə verib, öz vətəndaşlarımıza niyə 12%-ə biz ev tikmək üçün kredit yönətməliyik? Bu, mən hesab edirəm ki, bizim hökumətimiz bu məsələyə bir fikir verməlidir. Bəlkə biz öz onsuz da neft xalqın sərvətidir və bu sərvətin vəsaitindən heç olmasa bizim bu gənclərimiz hansısa bir formada yararlansın. Neftin neft vəsaiti o deməkdir ki, kimin arasında paylansın. Qoy bu formada biz bundan istifadə edə bilək. Daha bir ipotekadan danışarsam, mən sizə belə bir şey demək istəyirəm. Dünyanın heç bir ölkəsində hamını evlə təmin etmək mümkün deyil. Bu, olası bir şey deyil. Bundansa bizim hökumətimiz bugünkü gündə şəhərin müxtəlif yerlərində sahəsi çox böyük olmayan kiraya üçün mənzillərin tikilməsini stimullaşdırmalıdır. Qoy biznesmenlər ev tiksin və uzun müddət xaricdə olan kimi kiraya versin. Bugünkü gündə Bakı şəhərindəki kiraya Moskva şəhərinə bərabərləşib, gedib Avropa qiymətlərinə çıxıb. Bizim gənclərimiz bugün 3 nəfər, 4 nəfər birləşib şəhərin kənarında, haradasa uçuq zirzəmilərdə, haradasa bir siz
yaşayış yeri üçün yararlı olmayan bir şəraitdə kiraya yaşayırlar. Niyə bizim hökumətimiz, məsələn, iki otaqlı, bir otaqlı evlərin kiraya üçün tikilməsinə imkan yaratmış ki, məsələn, belə bir şərait yaransın ki, bu gənclər 10 il, 15 il, 20 il ailə qursunlar, burada yaşasınlar. Məsələn, baxın, Türkiyədə, mən məsələn, deyə bilərəm, Hollandiyada belə bir şey var ki, 10-12 mərtəbəli binalar tikilibdir. İnsanlar gəlib orada elə 10 ildə yaşayır. Heç kim olaraq heç nə demir. Sabit bir qiymət var. Hamı üçün də məqbuldur. Amma bugünkü gündə elə bir şərtlər müəyyən olunub ki, Emil müəllim demişkən, heç xarici şirkətlərdə işləyən adamlar bu evi ala bilməyəcək. Birincisi, bunun üçün əvvəlcə ən azı 30%. Bu, o deməkdir ki, Bakı şəhərində 30 min dollardan aşağı ev yoxdur. 10 mini ödəməlidir. Mən sizə əmin eləyirəm ki, 10 min olan vəsaiti adam özü-özünü evinə təmin edə biləcək. Haradasa bir sot torpaq alacaq və onun üstündə də bir otaqlı ev qurub və yaşayacaq. O, artıq bu ipotekadan heç istifadə edilməyəcək. Sizin bu dediyiniz əmlak bazarında risklərlə bağlı nə deyə bilərəm? Bəli, risklər böyükdür, amma insanlar bu risklərə baxmayaraq görürsüz ev tikir. Niyə tikir? Çünki insanlar haradasa yaşamalıdır. Yəni, bugünkü gündə siz baxın, bir urbanizasiya gedir. Rayonlarımızda işsizlik hökm sürdüyü üçün Bakı şəhərinə bir böyük axın var. Bakı şəhərinin də bugün axını yaradan iş də elə inşaat işidir. İnşaat bumu başlayıb deyən rayonda işsiz insanlar hamısı tökülüb gəlirlər Bakıya ki, burada özlərinə bir iş tapsınlar və başlayırlar işləməyə. İşləyən adam, ayda deyək, yeni manatla 300-400 manat pul alan adam onun 150-200 manatını da verib kiraya da qala bilmir. Ona görə də o öz evini, rayondakı evini 3000, 4000, 5000-ə sataraq hansısa bir torpağı qaralayır və onun üstündə hansısa bir daxma tikir və başlayır burada öz şəraitini yaxşılaşdırmağa.
Sonra da gəlib deyirlər ki, bu torpağın sənədi yoxdur. Yəni,
bəli, deyirsiniz, burada böyük, məsələn, mən sizə deyim, keçən dəfə bələdiyyələr paylanmışdı çoxlu sahədə torpaqlar. Yeni seçilən bələdiyyə gəldi o köhnə bələdiyyənin sənədlərini qəbul etmədi. Məsələn, mən sizə deyim, bizə Binəqədi rayonundan çoxlu bununla bağlı şikayətlər oldu ki, keçmiş deməli, çağırış bələdiyyə verdiyi sənədi bugünkü bələdiyyə qəbul eləmir. Və yaxud deyək ki, Binəqədi rayonunun torpağına Xırdalan Afşeron rayonunun bələdiyyəsi sənəd verir. Və yaxud Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu qəbul eləmir. Və yaxud, mən sizə deyim, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin belə deyək, kontrakt zonasında yerləşən torpaqlara bələdiyyələr sənəd verib və bugünkü gündə bilirsiniz ki, o artıq orada belə deyək, yataqlar istismar olunur və başlayıblar bu torpaqların üstündəki evləri və yaxud hasarları uçurmağa. Burada mən sizə deyim ki, heç bir qayda yoxdur. Qaydasız belə deyək, idarə olunan bir burada bir bazardan danışa bilərik. Torpaq bazarında problemlər çoxdur. Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, adam burada danışanda da bir nə qədər istəyir, hansısa bir məntiq axtarsın. Təəssüf ki, tapmaq olur.
Çox sağ olun, Samir bəy. Nüsrət bəy, indi sualım sizədir. O, Samir bəy bəzi təklifləri elədi. Onlar barədə sizin fikriniz nədir? Bir də mənim sualım var ki, bu müstəqil təşkilatların hesablamalarına görə hazırda bir kvadrat metr mənzil onu tikən şirkətə 150 dollara başa gəlir. Bunun üstə 30% mənfəəti gəlsək olsun 200 dollar. Yəni, olmaz mı sifarişçi kimi dövlət özü çıxış eləsin? Yəni, kvadrat metri 200 dollardan ev titirib, ehtiyacı olanlara satsın.
Sağ olun, sualı görə. Həqiqətən də o təklif mən tərəfdən də bir neçə dəfə olub. Mən dəfələrlə təklif eləmişəm müxtəlif yığıncaqlarda, rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə ki, bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü, demək, tikinti sektoruna birbaşa müdaxilə eləməlidir, tenderlər keçirməlidir. Özü torpaq almalıdır. Torpağın üzərində mənzil tikintisi, bina tikintisi üçün tenderlər keçirməlidir, təşkilat seçməlidir və öz şərtlərini orada elan eləməlidir və həmin şərtlər daxilində mənzil tikintisinə stimul verməlidir və sonra onun satışını da özü təşkil eləməlidir. Təəssüf ki, bugün o demək, məsələ hələ ki öz həllini tapmıyor və hesab eləyirəm ki, artıq icra strukturları bu sahədə demək gecikirlər və onun nəticəsidir ki, şəhərdə bugün demək şəhər salma qaydalarından çox-çox demək yüngül formada desək kənarlaşmalar demək mövcuddur. Bu həmin o siz dediyiniz demək, ikinci sualın cavabı. Qaldı ki, birinci o məndən əvvəl demək həmkarımın elədiyi təkliflər, əlbəttə ki, mən o təkliflərin müəyyən bir qismi ilə razıyam, ümumiyyətlə. Demək, bayaq mən ilk demək, dəfə mənə söz verəndə bazardakı riskləri mən risklər barəsində dedim. Həmin risklər həqiqətən də bazarın yaşı azdır. Bazarda bayaq qeyd elədim ki, demək, mütəxəssislər, profesional mütəxəssislər demək olar ki, hələ ki, yox səviyyəsindədir, yeni formalaşırlar. Ona görə də bu bazarın iştirakçılarına hər dəfə xəbərdar eləyirəm ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həmin o bazar iştirakçıları ilə münasibətdə. Birinci növbədə onlara müraciət eləyəndə bilmək lazımdır, kimlərə müraciət eləyirlər, o təşkilatların demək, fəaliyyət dairəsi ilə maraqlanmalıdırlar, o təşkilatların sənədləri ilə maraqlanmalıdırlar. Sonra mətbuatı daim izləmək lazımdır. Mətbuatdakı olan o informasiyaları daim oxumaq lazımdır ki, bazarda gedən proseslərdən demək, əhalinin maksimum məlumatı olsun. Bunu əmin eləyirəm ki, bu məlumatlar əhalidə olandan sonra bazardakı o mümkün risklərdən də onların qorunması maksimum olacaq. Həqiqətən də bazarda bugün hüquqi risklər böyükdür. Hüquqi risklər, bayaq demək, Salim müəllim dedi, həm bələdiyyələr demək olar ki, birinci çağırış, ən çox birinci çağırış tərəfindən yaradılmışdır o risklər. Təəssüf ki, bugün də həmin o risklər bazarda davam edir. Sonra texniki risklər mövcuddur. Həm torpaq bazarında, həm ilkin bazarda, həm təkrar bazarda. Düzdür, təkrar bazar öbür bazarlara nisbətən daha azdır texniki risklər. Ancaq ilkin bazarda və torpaq bazarında texniki risklər həddən artıq çoxdur. İnvestisiya riski bugün mövcuddur. Bu investisiya riski barəsində keçən, ötən il və iniş il mən öz yazılarımda dəfələrlə bu mövzu demək, üzərində dayanmışam və investorlara bəlkə də dövlət rəsmlərindən demək, yazılarında müəyyən xəbərdarlıq da ünvanlanmışdım. Amma təəssüf ki, o risklər bugün də demək, hökum sürür və o sahəyə investisiya yatıran sahibkarlar, investorlar həmin o risklər bugün üzə çıxdıqsa həmin o risklərlə demək, müəyyən qədər təkbətək
gəldim ki, qalıblar. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Emir bəy, bunlarla bağlı nəsə demək istərdinizmi? Mənim də sualım var, yəni bir başqa kateqoriya əhali də. Məsələn, qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda 200 min ailə məişət şərtlərinə cavab verməyən evlərdə yaşayır. O xruşovkalar deyilənlər ümumi mənzil fondunun 18%-dir. Vaxtını başa vurub, ya vurur. Köhnə evlərin taleyi necə olacaq? Ya olmalı?
Çox sağ olun. Mən istəyirdim bu risk məsələsində bir kəlmə deyim. Buyurun. Bilirsiniz, bu torpaq almaq böyük riskdir. Mənzil almaq riskdir. Bayto almaq riskdir. Mebel almaq riskdir. Bu xaricə baxsaz, bu şakirtlər birinci sinifdən başlayırlar. Nədən? Konstitusiyadan, qanundan, bir də vəkil deyib. Tərpənmir. Heç kim bilir, vəkil olmasa addım atmır. Burada bir şey yoxdur. Tərbiyə məsələsidir. Bu cəmaata qınaba olmaz. Bunlar bunu bilmirlər ki, sən gedib bir dənə böyük əmlak alanda, böyük xərc çəkəndə gərək hüquq şünasla, gərək vəkillə görüşəsən, ona tapşırasan, o sənin adından, sənin davəri üstündən gərək getsin, bu bütün işləri görsün. Onda qazın yanında torpaq almayacaq, ev tikməyəcək, elektrik xəttin altında, gördünüz nə qədər köçürdülər, cəmaatı darmadağın elədilər. Ya da o sürüşdü Lukoylun yamacı. Bayıldı. Cəmaat yazıq, yetim, yesir, qaça qaça. Bir köma tikib gəlirlər, onu darma. Ha, olmaz, yoldaşlar. Biraz yazığınız gəlsin bu cəmaatda. Mən görüşmüşəm bunlarla. Mən işləmişəm bu təşkilatlarla. Bilirsiniz, bir də deyirəm, biz konstitusiya ilə gərək çiyin-çiyinə gedək. Bizə gərək kömək eləsin mənim hökumətim. Mənim icra başçım. Mən bu Bakının sakiniyəm. Amma mən görürəm ki, bizimlə, bizim günümüzə ağlayan yoxdur. Bu risklər belədir. Bu tərbiyə, gərək cəmaat başa düşsün ki, bir addım atanda indiki zamanda, ağır zamanda gərək mütləq hüquqşünasla, vəkillə, gərək tələsməyən. Bunları qınamaq olmaz. Yazdılar 1 milyon oradan, qaçırdılar, gəliblər bura, bir yerə köma tapıb yaşayırlar. Bunlarla biz gərək belə bir incə işliyə yaxınlaşaq. Bu bir. İkinci, siz deyirsiniz o binalardan, Xruşovkadır, Stalinkadır və s. s. Mən sizə bir dənə söz deyim. Mənim ömrüm keçib tikintidə. Brigadirdən düz Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisinə. Bir günləri. Bu Sovet dağılandan sonra. Heç kim deyə bilməz bu bina hələ davam edəcək, Allah eləməsin sabah. Zərcələyə yox. Ən davamlı büyünləri binadır, binalardır. Stalinkalar, Xruşovkalar. Büyünləri ki, o mərtəbə 18, 20 və ondan da hündür mərtəbələri Bakıda bir də deyirəm. Bu üsulla, bu metodla, bu monolitlə 9 mərtəbədən yüksək tikmək olmaz. NİP hissə 2, 7, 81. Çox təhlükəlidir. Dəfələrlə deyirəm onu. Büyünləri gərək bir də deyirəm. Məndən bir dəfə incidilər. Deyəndə ki, o zəlzələ oldu. Dedim, bilirsiniz, belə sroçuna gərək pasportizasiya yaparaq. Panel evləri, vakilləri xilas edib padvallardan, belitajlardan bu panel evləri. İndi evlər formadan da düşüb, konfortdan da düşüb. Bu panel evlər ikinci ömrünü yaşayırlar. Təhlükəlidir. Cəmaat gərək bilsin. Sakinin əlində gərək pasport olsun. Açan, əsaslı təmir gedir. Zəlzələdən sonra nə olub? Konstruksiya nə zədə vurulub? Nə zədələnib? Bilmir, elə bir meşədə yaşayırıq. Büyünləri, gərək. Mən bilirsiniz, bu axır vaxtı mən elə sevindirici bir haldır ki, bu keçmiş bizim komita vardı, Memarlıq və İnşaat Komitəsi. Onun iki layihə institutu, onun ekspertiza idarəsi verilib MÇS-ə. Mən bir televiziya çıxışında dedim ki, görərsiniz, iki aydan sonra mən bir o adamın üzünə baxmaq istəyirəm. Bakının bədəninə harada gəldi? Nə üsulu ilə? Eybəcər memarlıq işi ilə? Böyük nöqsanlarla inşaat işində hara gəldi Bakının bədəninə? Bu evləri elə mismar kimi vururlar. Bir də tuvalet tikən yox, baxça tikən yox, meşəyə döndəriblər. Bax, iki aydan sonra Allah qoysa görərsiniz. Kim ayağını atdı belə, desprdilə, zindanda olacaq. Bu təzə naziriyə, bu təzə naziriyə mən inandıram. Bu desprdil qutaracaq. Ona görə gərək bir də deyirəm, pasportizasiya olsun. Gərək rayon, Bakının icra həkimiyyətinin aparatı bilsin, binalar nə gündədir. Nə qədə və səyədə sahib lazımdır bunların bərpasına.
Emir bəy, yəni o istiqamətdə indi işlər gedir də, o siz indi dediyiniz təkliflər istiqamətində ki, iki aya deyirsiniz nəticə görsənəcək. Yəni gedir də işlər.
Bütləq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Axşamınız xeyir, sizin üçün qonaqları və sizin özü salam deyirəm. Mən Fabrisudan zəng edirəm. Bilirsiniz, əvvəl fikrimi xahiş edirəm, bildirin mənə, deməli, şərait yaratdığına görə çox sağ olun. Hər bir hökumətin bozduğu öz hökumət öz problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Amma məndə elə təsirat varmış ki, bizim hökumət əksinə özü-özü üçün problem yaradır. Yaratdığı problemlər haqqında elə sadəcə son iki qanuna nəzər salsa, biri ipotek haqqında qanun, digər də eyni zamanda söhbət gedir. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanun, hansı ki bu qanunda nə aydınlıq var, başdan başa mübahisələrlə dolu məsələlərdir. Demək olar ki, insanları get-gələ salmaqdan başqa heç bir şey, heç bir şərait olsun yaradan qanunlar deyil. Və bu, özünü elə bilir, hökumət özünə problemlər yaradır. Və mən bugünkü ipoteka haqqında qanunda, elə ünvanlı sosial yardımda hesab edirəm ki, o məşhur təmsildə deyildiyi kimi, durmanı başı girməyən badiyada aşağı qonaq eləməyə oxşuyur.
Siz sualınız nədir?
Bəli?
Sualınız nədir?
Sualımı deyirəm, konkret öz yaşadığım ərazi haqqında danışıram. Bizim mənim yaşadığım Sabunçuda Tatarsk məhləsi deyilən məhlədə demək olar ki, bütün zibirliklər deməli ləğv olunub və safılıb. Qalıb cəmi iki zibirlik. Dünən zibirliyin bir dənəsində satıblar və gəlib orada daşla müəyyən qeydlər eləyirlər. Cəmaat qalıb küçədə və hamının əlində zibir qutuları. Təsəvvür eləyin ki, bunu yaradan nədir? Bir tərəfdən zibirlər ləğv olub, digər tərəfdən qanunsuz tikililər həddindən çoxdur. Haradasa kənd tikintinin bir 70%-ni təşkil edir. Tikintilər çoxalıb, əhali çoxalıb, zibirliklər azalıb və beləliklə qalan, deməli, mülkiyyət sahibi əhali üçün də burada çox ciddi problem yaranıbdır. Mən bilmirəm, nəyin qədər Emir müəllim toxuldu mənim sualıma, amma nə üçün axı bu tikililəri yallarda alınmalıdır, ya da ki, bu tikililər dövlət qeydiyyatına alınmalıdır ki, əhalidən gəlib 5 şirvan zibil üçün pul istəməsinlər, əhalidən qanuni dövlət rüsumu köçüsü və zibilliyi yerləşdirsinlər. Olmaz mı bunlar qeydiyyat alsınlar? Çox sağ olun.
Çox sağ olun Əli bəy, həm qeydlərinizə görə, həm informasiyaya görə, həm də suala görə. Emir bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, belə ola bilərmi zibillikləri ləğv eləyirlər, o yerdə nəsə tikilir?
Çox sağ olsun, görünür, ürəyi yaman yanır bu kişinin. Bilirsiniz, buna bir cavab vermək çox çətindir. Ona görə ki, bu məsələdən də başqa yol məsələsi var, tıxac məsələsi var, ekologiya məsələsi var. Ağacları zatı qırıb batırıblar. Bir günləri Bakının, bilirsiniz, Bakının gen planının 1898-ci ildə polkovnik von der Naun işləyib. Onu yazıb çara ki, bilirsiniz, Bakıda külək olmasa, Bakı batar. İnfeksiyadan zatdan. Bir günləri o binaları ki qoyublar, bak kişi düz deyir. O binaların zibillini kimi yığışdıracaq? Necə yığışdıracaq? Çox məsələlər var. Hansı ki bizi narahat edir, məni narahat edir. Mən sizə bir dənə söz demək istəyirəm. 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq, bax cəmaat necə məscidə gedir? Ürək ağrısını orada deyir. Cəmaat gedirdi Baksovetə, indiki Bakı icra aparatına. Bir günləri Baksovet işıq məsələsi, lift məsələsi, yol məsələsini, şikayətləri yığırdı. Bütün baba bizim yaşayışla nə asılıdır, nə məsələ, hamısını həll edir. Bir günləri su Bakıda döyür, işıq Bakıda döyür, barmək. Barmək gəlib bizim başımıza. Barmək, istidik, sonra enerjiyə çıxan, heç nə, əmlak da yoxdur. Qabaq biz Bakıda işləyəndə, Bakı Sovetində. Mən prezidiumun üzvüydüm, Bakı Sovetin prezidiumu. Həftədə bir dəfə büdcətə qulaq asırdıq. 65-70% Bakının büdcəti Bakı sakininin əli ilə dolurdu. Düğünləri Bakı Sovet icra hakimiyyəti əlini belə yolçu kimi uzadıb, baxır büdcətə. Əmlakını da alıblar əlindən. Ha, belə şey olar. Əmlak olmasa, bul gəlməyəcək. Ona görə ki, necəli pomişeni deyirlər, onlar getdi. Onu verə bilmirlər icariyə. Bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Bakının statusuna. İnsan qalıb bir qırağda. Bakının sakini qalıb bir qırağda. Basabas gedir evləri tikirlər. Evləri tikirlər. Bəsdir.
Çox sağ olun Emin Bey.
Gözümüzü döndərək bizim sakinlərə onlarla hər gün görüşüb onların məsələlərini həll edəmək. İndi belə şey yox.
Çox sağ olun Emir Bey. Verilişin axırına az qalır. Olar mı yekun olaraq? Yəni öz fikirləriniz. Nəyi demək istərdiniz, ancaq deyə bilmədiniz. Samir Bey sizdən başlayaq. Yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən yekun olaraq qısa onu demək istəyirəm ki, bizim məmurlar və yaxud bələdiyyələr, ola bilsin ki, onlar yəni bu gəlir gedər olsunlar. Amma bizim əhali özü yaşayış yeri seçərkən, özünə torpaq alarkən, ev alarkən özü diqqətli olmalıdır. Mən indi bizim həmin dinləyiciyə qulaq asıram. Yəni, deyək ki, hansısa məmur öz vicdanını itirib zibilxananı satır. Amma onu insan özü almamalıdır axı. Orada müxtəlif radiasiya ola bilər. Yəni ki, orada zibilxanada hər şey atılır, yandırılır. Axı, o torpaqda nə bitəcək? Mən demək
istəyirəm... O özü yaşamır axı, o ev tikib başqasına satır.
Yox, o hər halda onu alan da bilməlidir ki, əvvəl burada nə olubdur? Yəni, burada zibilxana olubdur. Keçmiş bu zibilxananın yeridir. Bu Xətai rayonunun ərazisində, bu deməli Nobel prospektində bu dəqiqəm bir parkı kəsib yerində ev tikirlər. Siz bilirsiniz ki, ora neftlə çirklənmiş yerdir. O, mən hər gün oradan keçib gəlirəm, o deməli mazutun iyisindən oradan adam keçə bilmir. Amma orada yaşayış yeri üçün bina icazə verirlər. Hə, həm ağaçları kəsirlər, o həm də ki, yəni yaşayış üçün yararlı olmayan yerdə ev tikiblər. Və imkanlı adamlar gedib oradan ev alırlar. Mən məsələn belə şeylər başa düşmürəm. Ona görə də mən istəyərdim ki, bizim əhali ev alarkən həmin ərazinin ekoloji baxımdan nə qədər yararlı olduğunu, yəni ondan sonra bunun vulkan məsələn ərazilərində evlər
alınır. Yəni ayıq sayıq olsunlar
da. Yanında, üstündə, su kəmərinin üstündə, məsələn 9-cu mikrorayonda tikiblər, su kəmərinin üstündə ev tikiblər. Yəni həmin kəmərin diametri 1 metrdir. Nəsə bir şey olsa orada o təmiz ərazini yuyub aparar. Amma onun üstündə 2 mərtəbəli villa tikiblər. Yəni bu məsələlərdən danışarkən mənə gəlir ki, bizim əhalini bu istiqamətdə çox maarifləndirmək lazımdır ki, əhali yaşayış yeri seçərkən, yəni onu bir il, iki il üçün seçmir, bütün ömrünü orada keçirməlidir. Ona görə elə yer seçməlidir ki, gələcəkdə problem olmasın.
Çox sağ olun, bunun... Samir bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun. Nüsrət bəy, siz nə deyərdiniz yekun olaraq?
Mən yekun olaraq alıcılara müraciət eləmək istərdim ki, bu il, hələ ki bu ilin axırına qədər və gələn ildə güman ki, qiymət dəyişməsi gözlənilmir, elə bir nəzərə çarpacaq qiymət dəyişməsi gözlənilmir. Ona görə bazarda ajiotaj yaratmaq lazım deyil. Bazarda əmlak almaq istərkən təmkinli olmaq lazımdır. Mütəxəssislərə müraciət eləsinlər, özləri birbaşa məşğul olmasınlar. Emil müəllim bayaq dediyi kimi o sahənin professionallarına müraciət eləsinlər ki, bu sahədəki mümkün risklərdən maksimum qorunmaq üçün. Bir də ki, demək istərdim ki, onlar demək öz çıxışımın əvvəlindəki sözə qayıdan bəlkə güman olmasınlar. Həqiqətən də bu iki ipoteka proqramı sosial demək xarakterli deyil. Bir növ dövlət tərəfindən hələ ki bir kəşfiyyat xarakterli bir proqramdır. Bu il yəqin ki, hələ ki bazarı yoxlamaq üçün müəyyən bir məbləğ ayrılıb, ki mücüzi miqdarda bazar yoxlansın. Amma gələn ildən bu şərtlər yumşaldılacaq, 100% yumşaldılacaq. Bazı həmin o ipoteka proqramı çərçivəsində ayrılacaq pullar minimum 2 dəfə mən əminəm ki artırılacaq və şərtlər də yüngül olacaq. Əhalinin yəni o almaq qabiliyyəti bugünkündən qat-qat yüksək olacaq. O baxımdan bədbin heç də olmasınlar, sabahki günə inamla baxın.
Çox sağ olun Nüsrət bəy. Emir bəy yekun olaraq nə deyərdiniz? Buyurun.
Mən biraz bilməli görünür həyəcanlıydım. Bu mənə mənim ürəyim ağrıdır. Mən istəyirəm biraz üzümü döndərəm tarixə. Qadri İşrayət Hüseyin. Bir günləri möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları ölçü götürür. Görürsünüz, nazirliklər, təzə nazirlər, səriştəli nazirliklər, səriştəli nazirlər. Qadri bu iqtisadi nazirlik, bu barmək. Hələ gələcək, gələcək. Respublika təmizlənir. Mən inanıram. Mənim həmkarım optimist sözü işlətdir. Mən inanıram. Sabaha inanıram. Bizim respublika. Bundan da gözəl, bundan da qəşəng imkan yaradacaq ki, bizim cəmaat, bizim sakinlər firavan yaşasınlar. Mən inanıram. Mən bu sözümə inanıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Emir bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Bakının Azərbaycanın əmlak bazarı idi. Buradakı təmayüllər idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapıb verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Çox sağ olun, Samir bəy. Çox sağ olun, Emir bəy. Həmçinin dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, imkan tapıb bu söhbətə qulaq asdılar. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.